Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Observability Engineering Achieving Production Excellence ni Charity Majors, Liz Fong Jones. At George Miranda ay isang praktikal na aklat tungkol sa pag-unawa at pagpapatakbo ng modernong software sa production. Nakatuon ito sa observability o sa kakayahan ng mga engineer na magtanong ng bagong tanong tungkol sa aktual na kilos ng sistema at makakuha ng sagot mula sa mayaman at magkakaugnay na datos. Hindi lang ito gabay sa monitoring tools. Ipinapaliwanag nito kung bakit kulang ang tradisyonal na pagtingin sa metrics, dashboards at alerts kapag humaharap sa distributed cloud-native na mga serbisyo. Layunin ng aklat na tulungan ang mga team na mas mabilis matuto mula sa production, mag-debug ng may sapat na konteksto, at maglabas ng pagbabago ng hindi isinasakripisyo ang reliability. Pinagsasama nito ang technical na pagtalakay sa instrumentation, tracing, logging at service level objectives. Kayang kasama ang usapin ng ownership, proseso at kultura ng engineering organization. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang observability ay kakayahang mag-imbestiga, hindi simpleng koleksyon ng dashboard. Mahalagang punto ng aklat ang pagkakaiba ng observability at tradisyonal na monitoring. Sa monitoring, karaniwang naghahanda ang team ng mga kilalang sukatan, threshold at alert bago pa magkaroon ng insidente. Kapaki-pakinabang ito para sa mga paulit-ulit at inaasahang problema, tulad ng ubos na storage o tuloy-tuloy na pagtaas ng error rate. Ngunit sa distributed system, maraming failure ang hindi pa naiisip ng maaga. Maaring lumitaw lamang ang problema sa isang partikular na customer, deployment, rehiyon, endpoint o kombinasyon ng mga serbisyo. Hindi sapat ang dashboard kung wala itong tamang dimensyon para salain at ihambing ang mga pangyayari. Iginigiit ng mga may akda na ang observable system ay nagbibigay ng mataas ang detalye at may sapat na konteksto na event data upang malayang makapagtanong ang engineer habang nag-iimbestiga. Sa halip na umasa, sa sunod-sunod na paglipat sa hiwa-hiwalay na tool, sinusundan ng engineer ang ebidensya mula sa isang kakaibang request patungo sa mga kaugnay na operasyon. Ang pagbabago sa pananaw na ito ay mahalaga dahil tinatrato nito ang debugging bilang proseso ng pagtuklas, hindi bilang pagsunod lamang sa dati ng checklist. Ikalawa, mayaman at context-aware na instrumentation ang pundasyon ng mabilis na pag-debug. Ipinapakita ng observability engineering na nagsisimula ang mahusay na observability sa paraan ng pag-instrument ng application. Ang logs, traces, at iba pang event data ay hindi dapat ituring na huling tala lamang kapag may error. Dapat silang maglaman ng kontekstong kailangan upang maunawaan ang landas at resulta ng isang operasyon. Halimbawa, mas kapaki-pakinabang ang event kung maiugnay ito sa uri ng request, bersyon ng serbisyo, dependency na tinawag, tagal ng operasyon, at kinalabasan. Basta maingat sa sensitibong impormasyon. Sa ganitong disenyo, pwedeng suriin ang mga hindi pangkaraniwang request at ihambing ang mga ito sa normal na daloy. Binibigyang diin din ng aklat na ang instrumentation ay isang anyo ng komunikasyon sa susunod na engineer na magmementena ng code. Ang code na isinulat ngayon ay dapat mag-iwan ng sapat na bakas upang maipaliwanag sa hinaharap kung ano ang nangyari sa production. Hindi ibig sabihin ito na kailangan ang walang patumanggang paglog ng lahat. Ang punto ay piliin ang mga field at ugnayang may halaga sa pag-iimbestiga. Kapag mahusay ang context, nababawasan ang oras sa paghahanap ng sanhi at mas tumitibay ang kakayahan ng team na mag-ayos ng problema batay sa ebidensya. Ikatlo, tracing at high cardinality na datos para sa komplikadong distributed systems, ang cloud-native na software ay madalas binubuo ng maraming serbisyo, queue, database, at external dependency. Dahil dito, bihirang sapat ang pagtingin sa average latency o kabuuang bilang ng error. Maaring magmukhang maayos ang average habang may maliit ngunit mahalagang grupo ng user na nakararanas ng matinding paghina o kabiguan. Tinatalakay ng aklat ang halaga ng tracing at ng mataas na cardinality o kakayahang magsuri gamit ang maraming natatanging halaga sa mga field. Sa halip na ikulong ang pagsusuri sa ilang nakatakdang label, nagiging posible ang pag-filter at pag-group ayon sa mga detalyeng may kaugnayan sa imbestigasyon. Ang trace ay tumutulong makita ang paglalakbay ng isang request sa iba't ibang bahagi ng sistema, kabilang ang mga dependency at oras na ginugol sa bawat hakbang. Ngunit hindi dapat tingnan ang tracing bilang visual na dekorasyon lamang. Nagiging kapaki-pakinabang ito kapag ang mga span at event ay may malinaw na konteksto at maaaring iugnay sa ibang datos. Sa ganitong paraan, Matutukoy kung ang problema ay nakatali sa bagong deploy, isang partikular na landas ng transaksyon o isang downstream service. Ang diin ng aklat ay ang paglipat mula sa pagtingin sa pangkalahatang kalusugan tungo sa pag-unawa sa aktual na karanasan ng magkakaibang user at request. Ika-apat, observability-driven development bilang feedback loop sa buong life cycle ng software. Hindi nililimitahan ng mga may akda ang observability sa on-call response matapos masira ang production. Inilalagay nila ito sa buong software development life cycle mula sa pagdidisenyo at pagbuo ng feature hanggang deployment, pag-validate at tuloy-tuloy na pagpapabuti. Ang sentrong ideya ay feedback loop kapag mabilis makita ng developer ang epekto ng code sa aktual na paggamit. Mas maaga silang natututo kung tama ang kanilang palagay at mas ligtas silang makakagawa ng susunod na pagbabago. Kaugnay nito ang mga gawi tulad ng maliliit na deployment, feature flags, progressive rollout at canary release. Ang mga ito ay hindi garantiya ng kaligtasan sa sarili nila, ngunit nagiging mas epektibo kapag may observability na makapagsasabi kung ano ang nangyayari sa bagong bersyon. Halimbawa, hindi sapat na malaman na walang malawakang outage. Kailangang masuri kung may particular na uri ng request na bumagal, kung may user cohort na mas maraming error, o kung may pagbabago sa mahalagang business flow. Dahil dito, ang production ay hindi lamang lugar ng panganib kundi pinagmumulan ng pagkatuto. Ang aklat ay practical sa puntong ito dahil ikinokonekta nito ang kalidad ng telemetry sa mas responsableng bilis ng delivery, sa halip na ituring na magkalaban ang mabilis na pagpapadala at reliability, panghuli SLO. Shared ownership at kultura ang nagtatakda kung magagamit ang observability. Isa sa mas malawak na ambag ng aklat ay ang pagtingin sa observability bilang usapin din ng organisasyon. Maaring magkaroon ng mahusay na telemetry at makabagong tool ang isang kumpanya, ngunit limitado pa rin ang pakinabang kung hindi malinaw kung sino ang may pananagutan sa serbisyo, paano ginagawa ang pagdidesisyon, at anong uri ng problema ang inuuna. Tinatalakay ng aklat ang Service Level Objectives o SLO bilang paraan upang iugnay ang technical na reliability sa antas ng serbisyong mahalaga sa mga user. Ang SLO ay hindi simpleng target para pagandahin ang report. Nagbibigay ito ng batayan upang timbangin ang paglalabas ng feature, pag-aayos ng utang technical at pagtugon sa reliability risk. Mahalaga rin ang shared ownership. Ang mga developer, operations specialist at reliability engineer ay kailangang makakita at makaunawa ng parehong ebidensya, sa halip na ipasa lamang ang problema sa hiwalay na team. May practical ding pagtalakay sa paglipat mula sa legacy na metrics monitoring at log management. Hindi ito inilalarawan bilang bigla ang pagpapalit ng lahat ng tool. Mas makatotohanan ang unti-unting pagbuti ng instrumentation, paraan ng pag-iimbestiga at mga proseso ng team. Sa ganitong pananaw, ang observability ay nagiging kakayahang pang-organisasyon na nagpapabilis sa pagkatuto at nagpapalinaw sa pananagutan. Bilang pagtatapos, ang observability engineering ay pinakaangkop para sa software engineers SRE, DevOps at platform teams, engineering managers, at mga technical leader na nagpapatakbo o bumubuo ng cloud native at distributed systems. Magiging pakinabang din ito sa mga developer na hindi pangunahing on-call dahil ipinapakita nitong ang mga desisyon sa instrumentation at pagdisenyo ng code ay direktang nakaaapekto sa bilis ng pagdebug at kalidad ng karanasan ng user. Hindi ito aklat na nakasentro sa isang particular na vendor o sa listahan ng configuration para sa isang tool. Sa alip, nagbibigay ito ng paraan ng pag-iisip tungkol sa production data, investigative workflow at feedback loops. Iyon ang dahilan kung bakit nananatili itong kapakipakinabang kahit magbago ang stack ng teknolohiya ng mambabasa. Naiba ito sa maraming aklat sa monitoring dahil hindi nito ipinapantay ang observability sa pagkakaroon ng mas maraming dashboard o alert. Ipinapakita nito na ang tunay na halaga ay nasa kakayahang magtanong ng hindi pa inaasahang tanong, magsingaw ng konteksto mula sa event data, at iugnay ang technical na signal sa aktual na epekto sa serbisyo. Naiba rin ito sa purong SRE manual dahil binibigyang diin ito ang development workflow at kultura, hindi lamang incident response. Para sa team na nais maglabas ng pagbabago ng mas madalas, ngunit may malinaw na batayan sa panganib at epekto, nag-aalok ang aklat ng matibay at praktikal na balangkas. Kung gusto mong sumuporta Charity Majors, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, Ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.